Türkmenistan'da nowatdaky paxta ýygymy mewsümi dowam edýän mahaly Ahal welaýatynda döwlet eýçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep ediliyar. Büccetçiler eyyem gündelik yığımçılar üçün hem pul tölendiklerini aydıp bir kanun paxta salgıdından halis iğrendiklerini aydiyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tapşırmak mecburluğu devam ediyar. Paxta yığımına indi hakkını tutma işçiler yatımlayın hem uğradılıp başlandı. Seylelikte hazır işgärlerden pul dine gündülük yığımçılar üçün yığınılman, eğitim yatımlayın işçiler üçün hem talep ediliyar.
Dip ahallı büccet işgäri anonimlik şertinde aytdı. Büccetçilerin arasında vilayetin bilim, sağlık, bank ulgumlarında işleyen işgärler bari. İdara yolbaşçıları olara bu yıl hem her bir işgärin özüne derek hakkını tutma işgäri paxta yığımına iki gedek yatımlayın iyi vermeli bolcokduğunu duydurupdurlar. Bu hakkını tutma yığımçılar her gedeginde 15 gün yatımlayın paxta yığımına katnaşar. Her bir işgär 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli, üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolýar deyip büccet işgärlerinin yeni biri anonimlik şertinde aýtdy. Ol büccetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyer. Büccet işyerlerinin tölö geçirip hakkına tutyan bu işçileri hakimlerin, emeldarların, ova başlıklarının paxta meydanlarında paxta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işyer eltilmeyer deyip Yağdaylardan havarlı büccet işgäri belledi. Türkmenistan'da paxta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglaba sevitinde bu çära nä resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz paxta yığımına büccet işgärleriniň öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde dukanların, garvanşanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilyen dığına havar verip geliyerler. Mundan başa da kevr edari kerhanaların işyerleri bolsa paltı yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan munun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de habarçılarımız Balkanlı hakimiyetlerin paltı meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek boyunca görýän çärelerinin arasında yollarda polisi işgärlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahallı büccet işgärleri özlerine zordan ýetýän aýlyklaryny diňe paxta yığımyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçiler üçin 600 manat alýarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manaty öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahallı büccet işgäri aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ahalyň häkimetlerinden şol sanda oba hojalygy bilim, sağlık bölümlerinden tesbir alıp bilmedi. Türkmenistanyň oba hojalygy pudawynyň esasy uğurlarynyň biri hasaplanýan paxta hasyly döwlet tapşyrygy esasında östürilip ýetişdirilýär. Her ýyl 104 000 hektar meýdana ekilýän gowçanyň ekiş, otow, çürtüm we hasyl ýygnamak işlerinde büccet işgärleriniň zähmetinden ve pul koşuntlarından peydalanın yarı. Türkmen hükümeti paxta önümçülüğünde mecburi zähmetten peydalanmakta tanqid ediliyarı. Munun bilen bağlılıkta Amerikanın Birleşen Ştatları 2018-ci yılın may ayında Türkmen paxtasının öz çağına import edilmeğine qadağınçılık girizdi. Mundan ozol 2016-cı yılda global brendlerin ençemesi şolsanda H&M, Ikea, Adidas ve Esprit Türkmenistan'ın paxtasından yüzü vürüpdi.